Setshwantsho sa 24. Paulusi e le motshwaruwa Roma. Re bala ho diketso kgaolo 28 ho qala ka 16:6 ho isa ho 31. Mona o bona Paulusi a se a le Roma. O bile moo ka 2 mme e le motshwaruwa. Le a ho le jwalo, o ile a dumellwa hore a dule ntlong moo a neng a ikgiretse teng. Mme o ne a amohela baeti bohle ba mo etetseng. A ba ruta ka mmuso wa Modimo le ka Morena Jesu. Paulusi o ile a ngola mangolo a mangata, a ruta dikereke tse ngata lefatsheng lohle. Mangolo ao a teng bebeleng ke ona ao batho ba balang kajeno. Paulusi ke nnete o utlwile bohloko, a sotleha haholo ka lebaka la Morena Jesu. Qetellong o ile a bolawa hona motseng oo wa Roma ke batho ba teng. Le ha ho le jwalo, Paulusi mangolong a hae o ile a ngolla badumedi. Ka mehla o ne a re, ke ikemiseditse ho phela kapa ho shwa, hobane ho nna ha ona letho le molemo kapa le ka kenang dipakeng la nkarohanya le lerato la Modimo ka Jesu Kreste morena wa ka. Jwalo ka Paulusi motswalle wa ka, ha re a lokela hore re tshabe ditlhoriso, empa re lokela ho sebeletsa Modimo le Morena Jesu Kreste ka matla a moya o halalelang. Ke yena fanang ka matla ho bohle ba dumelang ba mo sebeletsang. Jesu ke yena Morena le mophulusi wa rona.